Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Miroslav Lajçak nis të enjtën turneu në Kosovë dhe Serbi në përgatitje të takimit të Ohrit. Shefi i NATO-s thot se ka një rast historik për paqe të qëndrueshme mes Kosovës dhe Serbisë. Në disa reparte në qendrën klinike universitare të Kosovës, barnat ruhen në kushte jo adekuate. Kina dhe Rusia rrisin bashkëpunimin për desinformim dhe propagandë. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak këtë javë do të qëndrojë në Prishtinë për takime me liderë të institucioneve të Kosovës, por edhe me përfaqësues të opozitës. Në fillim të javës së ardhshme ai do të qëndrojë dy ditë edhe në Beograd. Vizitat i ka konfirmuar Peter Stano, zëdhënës i BE-s për çështje të jashtme dhe siguri. Sipas Stanos, Lajçak në Prishtinë do të qëndrojë më 9 dhe 10 mars, ndërsa me datat 13 dhe 14 do të qëndrojë në Beograd. Ai ka thënë se pas takimit që liderët e Kosovës dhe Serbisë Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić kanë pasur së fundi në Bruksel më 27 shkurt, Lajçak do të shkojë në Prishtinë dhe Beograd për të vazhduar ato diskutime dhe për të përgatitur takimin e radhës më 18 mars në Ohër. Më 27 shkurt në Bruksel kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u pajtuan se nuk ka më nevojë për diskutime lidhur me propozimin evropian që ka mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Francës dhe Italis. Stanu ka konfirmuar se tash qëllimi kryesor është që të arrihet pajtimi rreth një plani si dhe modaliteteve për zbatimin e marrëveshjes. Ai ka thënë se qëllimi final është normalizimi gjithëpërfshirës i raporteve përmes një marrëveshjeje ligjërisht obliguese, por kjo sipas tij do të pasojë në fund të procesit. Një zyrtar i Bashkimit Evropian gjatë një takimi me gazetar më 2 mars në Bruksel ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet të nënshkruajnë si dokumente të pandara propozimin evropian marrëveshjen drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë dhe aneksin ose planin e zbatimit. Propozimi evropian është thënë se synon të çojë palët drejt një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në propozimin evropian nuk përmendet decidivisht njëoja e ndërsjell. Megjithatë, në nenin 2 të propozimit thuhet se palët duhet të respektojnë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të njëra tjetrës. Propozimi përfshin zotimin e palëve për të respektuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, si dhe përkushtimin e tyre për të mos e penguar njëra tjetrën në proceset integruese. Gjermania dëshiron të mirëpres vendet e Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian sa më shpejt që të jetë mundur, tha sot kancelari gjerman Olaf Scholz. Shqipëria po bën përparim të mirë drejt antarësimit në blok, theksoi Scholz në një konferencë të përbashkët për media në Berlin me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Marrëdhënie dypalëshe ndërmjet Gjermanisë dhe Shqipërisë janë të shkëlqyera, u tha kancelari gjerman gazetarëve, duke shtuar se qeveria e tij do të mbetet një partner i besueshëm në përpjekjen e Tiranës për të bashkuar me BE-n. Vendet e rajonit ndodhen në faza të ndryshme në procesin e zgjerimit. Mali i Zi ka avancuar më së shumti dhe i ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave. Serbia pason si shtet që është në procesin e negociatave, por vitin e kaluar nuk ka hapur asnjë kapitull të ri. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut sapo i kanë nisur negociatat, ndërsa Bosnia e Hercegovina ka marrë mendim pozitiv nga Komisioni Evropian për dhënien e statusit të vendit kandidat. Kosova ka aplikuar në dhjetor të vitit të kaluar për antarësim në BE. Deri më tani Kosova ka vetëm një marrëveshje kontraktuale me BE-n, përkatësisht marrëveshjen e stabilizim asociimit që u nënshkrua në Strasburg më 17 tetor të vitit 2015. Propozimi evropian i titulluar marrëveshja drejt normalizimit Kosov-Serbi ishte një tjetër çështje diskutimi në takimin Scholz-Rama. Kancelari gjerman tha se pret që ky proces të përfundojë shpejt. Me të vërtetë kemi të bëjmë me një propozim shumë të peshuar të Gjermanisë e Francës dhe që gjeti pasqyrimin e tij edhe në vendimet e Komisionit Evropian në Bruksel. Në këtë kadër besoi se ky proces do të përfundojë së shpejti me sukses, tha Scholz. Kancelari gjerman njoftoi se samiti i ardhshëm i procesit të Berlinit do të zhvillohet më 16 tetor në Tiranë. Kryeministri Rama tha se në këtë samit do të bëhet bilanci i arritjeve të këtij procesi. Më 60 orë të vitit të kaluar, samiti mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor është mbajtur në Tiranë për herë të parë jashtë kufive të Bllokut Evropian. Aty liderët e Bashkimit Evropian kanë rikonfirmuar për kushtimin e palekundur për andarsimin e Ballkanit Perëndimor në Bllokun Evropian.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg tha se mirëpret çasjen konstruktive nga Kosova dhe Serbia në dialogun që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe theksoi se tani është një rast historik për të arritur paqe të qëndrueshme. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg dhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj pas takimit të tyre në Bruksel kanë mbështetur dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve dhe kanë përsëritur gatishmërinë e NATO-s për të siguruar paqen dhe stabilitetin si në Kosovë ashtu edhe më gjerë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Presidenti i Shqipërisë ka thënë po ashtu se 15 vjet prej kur është bërë shtet sovran dhe i pavarur, Republika e Kosovës duhet të shqyrtohet edhe për integrim në strukturat euroatlantike. Duke folur para gazetarëve, sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka shprehur mirënjohjen për Shqipërinë, duke e quajtur si një aleat të vlefshëm që ka histori të mbështetjes së vazhdueshme për NATO-n, si në misionin e KFOR-it në Kosovë, ashtu edhe në misionet e parandalimit në krahun lindor të NATO-s në vendet anëtare si Letoni dhe Bullgari. Shqipëria ka rol kyç në promovimin e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kjo është shumë e rëndësishme. U pajtuam për rëndësinë e pranisë së NATO-s në rajon, përfshirë misionin e KFOR-it në Kosovë, si dhe zyrat e NATO-s në Sarajevo dhe Beograd, ka thënë shefi i NATO-s. Të dytë kanë mbështetur fuqishëm dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Presidenti i Shqipërisë ka tërhequr ndërkaq vërejtjen edhe për rrezikun e ndikimit të Rusisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Rajoni i Ballkanit vijon të kërcënohet nga përpjekjet e ndërhyrjes së Rusisë. Rusia po rrezikon rajonin dhe interesat e NATO-s atje. Qëllimi i Rusisë është bllokimi i proceseve demokratike në rajon, ka thënë ai. Kemi ndjekur me shqetësim zhvillimet në veri të Kosovës. Vlerësoj maksimalisht angazhimin e NATO-s në rajon. KFOR-i është garantuesi i paqes në Kosovë dhe në rajon. Po kalojmë një kohë kur nevojitet në vendime të guximshme dhe është koha që të shqyrtohet edhe antarësimi i Kosovës në strukturat euroatlantike, ka thënë presidenti i Shqipërisë. Ai ka thënë se KFOR-i është një histori suksesi dhe garantuesi sigurisë në rajon. Siguria në Shqipëri dhe në Kosovë është siguria edhe për Evropën dhe për NATO-n. Republika e Kosovës prej 15 vjetësh është shteti pavarur dhe sovran. Po punon me një vizion të qartë euroatlantik. Shqipëria mbështet Kosovën në antarësim në të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe rajonale. Një prej tyre është edhe NATO, ja ka thënë ai. Ai ka thënë se forca e sigurisë së Kosovës është duke marrë pjesë në misione ndërkombëtare dhe se ai beson se do të ishte natyrshme që Kosova të konsiderohet për antarësim sepse do të sjellte një vlerë të shtuar për aleancën. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg ka përsëritur gatishmërinë e NATO-s për të vazhduar angazhimin në Kosovë. NATO-ja ka qenë prezente në Kosovë për shumë vite. Prania e NATO-s ka luajtur dhe vazhdon të luaj një rol të rëndësishëm për promovimin e paqes dhe të sigurisë së lëvizjes për gjithë Kosovën. Aleatët janë të gatshëm të vazhdojnë këtë. Një prani substanciale e NATO-s është dëshmuar si diçka e duhur për sigurinë atje, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s dhe ka folur edhe për dialogun. Ne po bashkëpunojmë edhe me Bashkimin Evropian dhe mirëpres takimet në Bruksel në kuadër të dialogut. NATO-ja do të vazhdojë të mbështesë fuqishëm këtë dialog sepse e shohim si rrugën e vetme të duhur për paqe dhe stabilitet afatgjatë në Kosovë. Tash kemi një rast historik për paqe të qëndrueshme dhe mirëpres çasjen konstruktive. Është me rëndësi që të dyja palët tash të dëshmojnë fleksibilitet dhe gatishmëri për kompromis. Secila zgjidhje duhet të jetë e drejtë, të ketë parasysh të drejtat e njerëzit, fuqinë së mirë dhe sundimin e ligjit, ka thënë shefi i NATO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka raste kur barnat e pacientëve nuk ruhen në kushte adekuate. Radio Evropa e Lirë ka hasur në një rast në klinikën e pediatrisë ku barnat e pacientëve me fibrozë cistike kanë qenë të vendosura në një kabinet ku është paraqitur të kryen analiza e ekzaminime të ndryshme. Në këtë kabinet barnat ishin të vendosura në dysheme, një pjesë e tyre në disa dollap, kurse disa ishin të vendosur në një frigorifer të vogël ushqimesh. Arton Konushevci ka përgatitur raportin në vazhdim.
Për të shmangur rreziqet e mundshme nga përdorimi, barnat duhet të ruhen në kushte të përshtatshme të temperaturës, lagështisë dhe dritës, por kjo nuk ndodh gjithherë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Radio Evropa e Lirë gjatë një vizite në klinikën e pediatrisë me 22 shkurt ka parë barnat që përdoren për trajtimin e fibrozës cistike, të vendosura vend e pa vend në një kabinet për kryerjen e analizave. Barnat tek tilla ka pasur në dysheme në një pjesë të një dollapi dhe në një frigorifer të vogël ushqimesh. Ushtruesja detyrës së drejtoreshës së shërbimit klinik farmaceutik të Kosovës, Shqipe Vetahu, e cila shoqëroi ekipin e Radios Evropa e Lirë, tha se produktet medicinale në qendrën klinike universitare të Kosovës në përgjithësi ruhen konform standardeve, por sipas saj përmirësimet janë të nevojshme në disa reparte, përfshir kabinetin ku jepen barnat për fibrozë cistike, një sëmundje gjenetike që prek kryesisht sistemin e frymarrjes dhe atë të tretjes.
Fillimisht duhet të shtohet domethënë inventari apo raftet për rritjen e produkteve që ruhen në produkt në temperaturën e dhomës. Mandej është e nevojshme një frigorifer medicinal për rritjen e produkteve termolabile, gjithashtu termohigrometri që e monitoron temperaturën dhe lagështinë.
Ambientet e repartit ku ndodhet kabineti për trajtimin e fibrozës cistike ngrohet përmes sistemit qendror të ngrohjes. Për kontrollimin e nivelit të ngrohjes nuk ka mekanizëm rregullues të temperaturës. Sipas statistikave zyrtare në Kosovë janë rreth 120 pacientë diagnostikuar me fibrozë cistike. Barnat për këtë sëmundje ata duhet i përdorin gjatë gjithë jetës. Këto barna ka kohë që janë përfshirë në listën esenciale për shpërndarje e tyre në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ka nisur në nëntor të vitit të kaluar, deri atëherë pacientet i kanë siguruar vet, her jashtë Kosovës dhe her përmes donacioneve. Linda Leti, e cila ka një fëmijë të diagnostikuar me fibrozë cistike, thotë se është e kënaqur me shërbimet në pediatri, por për çështjen e ruajtjes së barnave thotë se duhet të ketë më shumë kujdes.
Unë më befasim kur jam shku herën e fundit i kom pa kreunat, krejtën tokë, këto frigoriferi, mini frigorifer, polmozimet. Tash aty sa vet 15 kutia, ajo me siguri du të më shkumbanatore mi marë mi prutë në kohën.
Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Violeta Grejqevci këmbgul se barnat që u jepen pacientëve me fibrozë cistike janë të ruajtura në mënyrë të duhur.
Ato barna do më thani kemë bo kërkesë edhe për frigoriferat medicinale.
Pse keni bo për frigoriferat?
Pse me qenë kushte ma optimale, edhe pse, edhe pse janë kushte normale, edhe këtash ku qëndrojnë tash barnat. Si onisaci e barnave që qëndrojnë në frigorifer.
Radio Evropa e Lirë bërë përpjekje të bisedoj me infermierën që bën shpërndarjen e këtyre barnave, por pas sukses. Në Kosovë ekziston shoqata për personat e prekur me fibrozë cistike. Udhëheqësi i saj, Ismet Jahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se shpërndarja e barnave për këtë sëmundje ka nisur në fund të vitit 2022. Deri atëherë sipas tij, një pacient janë dashur deri në 1500 euro në muaj për këto barna.
Në paketim realisht, në paketim, hinë mena me një zyre, dikon që të tjep, qëllë paketim tjep, qëllë aqë. Po sigurisht në tokë.
Si pas profesionistëve shëndetësor, nëse barnat nuk ruhen si që duhet, ato mund të bëhen më pak efektive ose në disa raste edhe toksike. Familjarët e pacientëve me fibrozë cistike janë të shqetësuar edhe për mungesën e një reparti të veçantë për ta. Tash për tash, këta pacientë të shtrohen në dhomë ku gjenden edhe pacientë me sëmundje të tjera.
Jemi të pritë që disa muaj më hapë reparti i fibrozës cistike, dhe kjo nuk po hapet.
Thot Adderama, i cili po ashtu ka një fëmijë të diagnostikuar me fibrozë cistike. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Violeta Grejqevci konfirmon për Radio Evropa e Lirë se janë bërë të gjitha planet për hapjen e repartit për fibrozë cistike, por nuk ka specifikuar se kur do të mund të hapet ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rreth gjysma e numrit të personave që janë të angazhuar në bujqësi në Kosovë janë gra, por vetëm 4.6% e tyre e kanë punën e tyre të formalizuar, thonë nga organizata EcoCos Women. Puna në bujqësi është sezonale dhe jo e rregullt. Kjo shihet si një nga arsyet pse nuk formalizohet punësimin në këtë fush, vlerësojnë gra që merren me agrobiznes. Në jo formalitetin e punësimit të grave në bujqësi ndikon edhe mospasja e tokës nën pronësinë e tyre. Ndjeki materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Përqindje e grave që punojnë në bujqësi dhe agrobiznes është afërsisht sa i burrave, por rezultatet e punës së tyre janë pak të evidentuara, për shkak se punësimi i tyre në këtë fushë mbetet i paformalizuar. Kështu vlerësojnë gratë e përfshira në agrobiznes, përfaqësuese të organizatave që avokojnë për të drejtat e grave të përfshira në bujqësi, si dhe zyrtar qeveritar të këtij dikasteri. Havushe Bunjaku drejton biznesin Agromedicin, që në treg paraqitet me emrin 99 Lule. Ajo merret me grumbullimin, përpunimin dhe distribuimin e bimëve medicinale aromatike. Ajo thotë se përveç punës që bën vetë në këtë drejtim, i blen edhe produktet që i kultivojnë dhe i mbledhin gra tjera, por sipas saj problemet fillojnë kur shitblerja duhet legalizuar përmes kuponit fiskal.
Nuk pranojnë me i deklaru tatimet. Është një frikë te grocë, edhe është punë sezonale. Do të thonë bujqësia është punë sezonale, nuk është një punë e rregullt, kështu që ato gra, familja e tyre është nën asistencë sociale dhe nga frika që i ndërprehet asistenca sociale, heziton me formalizu punën e vet që e kryjnë për një kohë caktuar.
Makbule Hysenin nga organizata EcoCos Women, që është pjesë e rrjetit të grave të Kosovës, thotë se bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 62% e popullsisë në Kosovë jetojnë në zona rurale. Siç vlerëson ajo, ata merren me punë bujqësore në mënyrë të përhershme ose të pjesëshme. Në këtë kontekst, sipas saj, angazhimi në bujqësi grave është shumë i madh sesa që paraqesin statistikat. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të vitit 2020, të nxjerra nga anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore vitit 2019, të angazhuar në bujqësi janë 270.181 persona, që përbën 15.5% të popullsisë së përgjithshme në Kosovë.
Ka ky numër, gratë përbëjnë 49% fuqisë punëtore në bujqësi dhe 51% janë burra. Për afërsisht 5.5% e meshkujve janë të punësuar. Folim në aspektin e formalitetit, do me thonë me kontrata dhe cilë njësit punësum, dhe 4.6% janë të legalizuar ose të formalizuara si punëtore të angazhuar në bujqësi.
Formalizimi punës në bujqësi për gratë hap shtigje që mundësojnë subvencionimin më të lehtë nga ana e shtetit për projektet e caktuara, thot Emine Kelmendi, drejtuese njësisë për të drejtat e njeriut dhe mbrojtje nga diskriminimi në kuadrët e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.
Nëse i referohen atë dhënave të subvencione për vitin e fundit që shkoi, përfitues të grave kanë qenë 5% apo gjithsesi 1325 gra fermiere. Nuk jemi të kënaqur, por megjithatë jemi të kënaqur sepse kjo përgjigje ka dalë prej numrit të grave që kanë konkurru, ndërsa tek grontet për periudhën e kaluar të dhënat e fundit na tregojnë se kemi mbi 50 projekte të aplikuara nga grot, të cilat janë përfituese.
Megjithatë, Kelmendi shtoi si numri grave që synojnë të përfitojnë nga subvencionet për punën e tyre në bujqësi do të ishte shumë më i madh në rast se ato do të kishin të rregulluar çështjen e trashëgimisë së pronës. Pronësia ose bashkëpronësia e tokës është ndër kriteret për subvencionimin dhe marrjen e granteve për bujqësi. Sipas të dhënave të organizatës EcoCos Women, rreth 17% e pronë nave të paluqme në përgjithësi në Kosovë janë të regjistruar në emër të grave, por aktualisht nuk ka ndonjë të dhënë që specifikon se sa është numri pronave mbi tokat bujqësore në emër të grave. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, 1325 gra fermere që kanë përfituar subvencione gjatë vitit 2022 janë bashkëpronare të tokave bujqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ekspertët e sigurisë në Shkup thonë se Rusia dhe Irani mund të qëndrojnë pas kërcënimeve me bomba ndaj shkollave e institucioneve tjera në Maqedoninë e Veriut, por kjo nuk do të thotë se mesazhet kërcënuese dërgohen nga territoret e këtyre shteteve. Reagimet e tyre vijnë pas deklaratës së një ditë më parë të ministrit të Brendshëm Oliver Spasovski, i cili tha se ka njohuri se kërcënimet me bomba, përveç nga territori Maqedonas, vijnë edhe nga Rusia dhe Irani. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje nga ambasadat ruse dhe iraniane lidhur me këto pretendime, por nuk ka marrë përgjigje. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se mesazhet kërcënuese përmes internetit për vendosje bombash në objektet shkollore dhe institucione tjera jo detyrimisht vijnë nga Rusia dhe Irani, ashtu siç e pretendojnë drejtuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut. 10 shkolla fillore dhe të mesme por edhe objekte e institucione tjera, si dhe aeroporti, spitale, stacione policore, që nga tetori i vitit e kaluar, në postat e tyre elektronike kanë pranuar mesazhe për vendosje bombash që kanë shkaktuar frikë dhe pasiguri në mesin e qytetarëve, pavarësisht se të gjitha kanë rezultuar të rreme. Ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski, tha më 6 mars se ka njohuri se kërcënimet me bomba përveç nga territori Maqedonas vijnë edhe nga jashtë vendit, përkatësisht nga Rusia dhe Irani, përmes rrjetit të virtuale private VPN, që është një mekanizëm për të siguruar lidhje të sigurt në internet. Hetimet janë në një fazë të avancuar dhe kur të vijë momenti, do ta informojmë opinionin, deklaroi Spasovski. Radio Evropa e Lirë më 7 mars ka pyetur ambasadën e Federatës Ruse në Shkup dhe ambasadën e Iranit në Sofje, që mbulon edhe Maqedoninë e Veriut, se si i komenton pretendimet e ministrit të Brendshëm Oliver Spasovski se kërcënimet e tilla vijnë nga adresa interneti nga Rusia dhe Irani, por deri në këto momente përgjigjen nga këto misione diplomatike nuk janë dhënë. Bozhitar Spirovski, ekspert i sigurisë informatike, dhe Pavle Trajanov, vice-ministri i punëve të brendshme, thonë për Radio Evropa e Lirë se pas kërcënimeve të tilla mund të qëndrojnë qarqen nga Rusia dhe Irani, por veprimet e tyre mund të jenë bërë edhe nga brenda territorit Maqedonas apo nga ndonjë shtet tjetër. Bozhitar Spirovski thotë se emailet e me përmbajtje të alarmeve për bomba bazojnë në informacionet që kanë marrë nga operatori i rrjetit virtual privat VPN. Dhëna si pas ti janë siguruar në kuadrë të bashkëpunimit ndërkombëtar pasi rrjeti virtual privat, totë dhëna nuk i ka dorëzuar vullnetarisht, por pasi më parë ka marrë garanci për veten e saj dhe klientët, si dhe për të dëshmuar se nuk dëshiron të jetë mburoje kriminaleve. Por si pas Spirovskit, kjo nuk do të thotë se mund të jetë edhe fundi i hetimit, apo se kërcënimet e tilla kanë ardhur nga Rusia dhe Irani, pasi si pas ti rrjeti virtual privat mund të kontrollohet edhe nga largësia, që do të thotë se mesazhet mund të jenë dërguar edhe nga vende tjera.
Дали тоа е крајната точка на истрагата, јас не можам да кажам, бидејќи сосема е можно и позади тие компјутери да има уште еден VPN или тие компјутери да се далечински контролирани.
Се аште ки фунди хетимитон кта нук мун та тем, паси еште мундур ќе да паса атуре компјутереве те чендроје да ња VPN, апо компјутере те тил тие нен контрол нга ларг. Еште мир ќе хетими ка нисур нга пика е вдекур. Дукет се попоноат, пор са да тијете фунди хетимите кта нук мун та теми. Ne nuk mund ta dim se sa do të zgjas hetimi, pasi i kemi të bëjmë me një lloj të kriminalitetit që është shpërndar në gjithë botën dhe nuk mund të kemi epilog si me shkopin magjik. Mirë është që hetimet po bëhen, pasi siç thash edhe më lart, kemi të bëjmë me sulme që përdoren për forma të ndryshme të krimit, kryesisht për mashtrim, thotë Spirovski. Pavle Trajanov, vice-ministri i punëve të brendshme, thotë se edhe para agresionit rus në Ukrainë, Maqedonia e Veriut është përballur me sulme kibernetike dhe me kërcënime për destabilizim, por ato janë intensifikuar në vitin e fundit. Në këtë kuadër, ai ishte edhe alarmet me bomba që janë paraqitur nga tetori i vitit të kaluar dhe nuk përjashton mundësinë që të ketë edhe një shtab brenda shtetit që merret me koordinimin e kërcënimeve.
Si
pas të gjitha analizave që bëhen me gjas, ekziston një shtab këtu në Maqedoni i cili koordinon të gjitha aktivitetet, por nuk përjashtohet mundësia që të kenë logistike dhe jashtë vendit. Këto e-maila absolutisht mund të dërgohen nga të gjitha shtetet për mes rrjeteve virtuale private, por ai që dërgon një mesaj të til mund të bëj atë që mesajji të duket së është dërguar nga ndonjë shtet tjetër si Irani apo Rusia. Të dhënat e institucioneve me gjas bazohen në të dhënat e eksperteve dhe duhet të punohet më intenzivisht lidhur me këtë problematik, thotë Trajanov. A i thot se kërcenimet e tila nuk duhet në nënvlerësuar dhe se institucionet e duhet të punojnë me shërbimet e sigurisë të shteteve perëndimore.
Se raboti za uçikletno se raboti za klasiçni terroristiske aktivnosti, bideki
bëhet fjalë për aktivitete klasike terroriste pasi sulmohen apo kërcënohen fëmijët të rinj të nxënësit dhe kjo ka rënuar gjithë sistemin arsimor në vend. Sugjerimi im është se shërbimet të duhet të punojnë, të koordinohen dhe të kërkojnë ndihmë të ekspertëve nga vendet e zhvilluara, nga shërbimet e sigurisë të SBA-s, Gjermanisë, Anglisë, vendeve tjera, thotë Pavle Trajanov, ishte ministër i brendshëm. Në objektet shkollore më 3, 6 dhe 7 mars kishte kontrole dhe prani të policisë, pas shka nuk është regjistruar as një alarm për bomba. Kjo si pas MPP-s është pjesë e masave të reja që tashmë kanë hyrë në fuqi, por ky institucion nuk ka sqaruar nëse drejtuesit e shkollave dhe të institucioneve tjera janë udhëzuar të çaktivizojnë postat elektronike përmes të cilave dhe janë dërguar kërcënimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Pas një vit luft në Ukrainë, Kina dhe Rusia janë afruar më shumë në hapsirën e informacionit, shpesh duke përsëritur deklaratat e njëra tjetrës në për mediat shtetërore si pjesë një strategjie më të gjerë për të minuar perëndimin, thuhet në një raport të ri. Studimi një vjeçar i kryer nga Alianca për Sigurimin e Demokracisë të Fondit German Marshall gjeti se mesazhet nga zyrtarët kinez dhe mediat kineze evoluan pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022 për të ofruar mbulesë retorike më të madhe për Kremlinin, pavarësisht qëndrimit zyrtar të Pekinit se është palë neutrale në konflikt. Definitivisht ka pasur një mbulim pro-ruse dhe Kina ka përsëritur qëndrimet pro-ruse që nga fillimi i luftës, duke nënvlerësuar gjithashtu krimet ruse të luftës dhe duke i dhënë rëndësi zërave rus, tha për Radio Evropa e Lirë Etienne Soula, hulumtuese në Aleancën për Sigurimin e Demokracisë, një herë është një nga autorët e raportit. Duke pasur parasysh këtë rritje të përkrahjes në raportin që u publikua më 24 shkurt, u tha se aftësia e Kinës për të përdorur rrjetin e saj global të ndikimit për të minuar perëndimin i jep asaj një rol të fuqishëm për të ndryshuar qëndrimet në mesin e shteteve të paangazhuara në jugun global. Në kontekstin e luftës në Ukrainë, mesazhet kineze vazhdimisht kanë argumentuar se shtetet që mbështesin Ukrainën janë hipokrite dhe indiferente ndaj pjesës tjetër të botës, thuhet ndër të tjera në raport. Mediat e kontrolluara nga Kina nuk e kanë quajtur pushtim luftën dhe në vend të kësaj kanë përdorur terminologjinë e Kremlinit, duke ju referuar si operacioni posaçëm ushtarak. Ndonjëherë mediat kineze kanë shtyr përpara dezinformata dhe teori të popularizuara konspirative të kanaleve shtetërore ruse, të tilla si Shtetet e Bashkuara kanë laborator të armëve në Ukrainë, se vrasjet pa gjyç të civileve nga forcat ruse në Buça janë mashtrim. Po ashtu mediat kineze kanë sugjeruar se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kontrollohet nga miliarderi amerikan George Soros. Të mbështetur nga një dekadë raporteve që propagandonin kundër perëndimit dhe thellimin e lidhjeve që këto dy vende e cilësuan si partneritet pa kufi para pushtimit të Ukrainës, mediat kineze që kontrollohen nga shteti po ashtu kanë ndihmuar në përhapjen e narrativit të Kremlinit për luftën për audiencën brenda dhe jashtë vendit. Sipas analizës së raportit, ky qëndrim është shfaqur edhe në llogaritë në mediat sociale. Tajvani është një tjetër temë përmendja të cilit është rritur që nga pushtimi rus, edhe pse në një mënyrë ka rezultuar e vështirë për konvergjencën e Kinës me Rusinë në hapësirën e informacionit. Llogarit kineze që përmendin ishullin veçeverisës të Tajvanit, që Pekini e konsideron pjesë të tij, në të njëjtin postim në Twitter si Ukrainën ndodhen më shumë se 500 herë, megjithse raporti theksoi se shumica dërmuese e këtyre postimeve u bën nga zyrtarët kinez apo mediat që synonin të bënin krahasime midis këtyre dy vendeve. Pekini e sheh Tajvanin si provincë të tij dhe shpesh përmend respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të tij si arsye se pse vendet nuk duhet të ndërveprojnë me Taipein si shtet i pavarur. Gjetjet e raportit u japin një hond deklaratave të bëra nga James Rubin, koordinator në Qendrën Globale të Angazhimit, një organ i Departamentit Amerikan të Shtetit i krijuar për të ekspozuar dhe luftuar propagandën e huaj gjatë një turneu evropian në fillim të marsit, kur ai paralajmëroi se perëndimi ka qenë ngadalshëm në përgjigje të shfaqjes së Kinës në sferën e informacionit dhe lidhjeve të ngushta të Pekinit me Moskën. Kina dhe Rusia kanë investuar shumë në tërheqjen e audiencave të reja në gjithë Afrikën, Amerikën Latine, Lindjen e Mesme dhe Azin gjatë dekadës së fundit. Rubin pretendoi se këto dy shtete kanë shpenzuar miliarda për të zgjeruar operacionet e tyre në nivel global. Media shtetërore kineze ka pasur rol qendror në përpjekjet e Pekinit për të ndikuar në shtetet e tjera për të kontrolluar informacionet që publikohen rreth Partisë Komuniste dhe për të qenë aftë të përforcojë narrativën e Kinës për politikat në rolin e saj në botë. Teksa lufta në Ukrainë po vazhdon, këta narrativ duket se po gjejnë teren pjellor në jugun global. Një sondazh i publikuar në shkurt nga Këshilli Evropian për raporte me jashtë zbuloi se përderisa shumica e vendeve perëndimore mbështesin Ukrainën, të anketuarit në mbar jugun global ishin më pak mbështetës për luftën dhe më shumë për krahnin ankesat e Moskës dhe janë shprehur më dyshues ndaj motiveve të liderëve të perëndimit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.